Նույն այդ օրերին Էլիզաբեթ Ջեյնը ապրում էր վերնահարկի իր սենյակում, որը Մարգարեի ճգնարանից մեծ չէր, և մետաքսյա զգեստը, որ կարվել էր բարեկեցիկ օրերին, ծալած դրված էր սնդուկի մեջ. Նա մեծ ճարտարությամբ ուրկաններ էր հյուսում, իսկ հանգստի ժամերը հատկացնում էր այն գրքերի ընթերցանությանը, որ կարողանում էր ձեռք բերել. Նրա բնակարանը համարյա այն տան դիմաց էր, որտեղ նախապես խորթայրն էր ապրում, իսկ հիմա ֆարֆրեն, և նա տեսնում էր, թե ինչպես Դոնալդն ու Լյուսետան նորապսակներին հատուկ կենսախնդությամբ միշտ միասին մի որևէ տեղ էին շտապում կամ տուն էին վերադառնում. Հնարավորին չափ նա խուսափում էր այդ կողմ նայել, բայց ինչպես կարող ես քեզ զսպել և աչքերդ չթեքել, երբ դուռը շրխկում է. Այսպես լուր ու մունջ ապրում էր նա, երբ մի օր լսեց, որ հնչարդը հիվանդացել է և իր սենյակից դուրս չի գալիս. Ըստ երևույթին, նա մրսել էր խոնավ եղանակին մարգագետում մի որևէ տեղ կանգնելով. Աղջիկն իսկույն ևեթ նրա տուն գնաց. Այս անգամ նա վճռել էր ուշադրություն չդարձնել մերժումների վրա, և ուղիղ վերևի հարկ բարձրացավ. Հենչարդը վերարկուով փաթաթված նստել էր անկողնու վրա, և առաջին պահ զայրացավ աղջկան ներս խուժելու համար.
«Հեռացիր, հեռացիր», գոռաց նա. «Չեմ ուզում քեզ տեսնել»։
«Բայց հայրիկ»։
«Չեմ ուզում քեզ տեսնել»։
Ամենայն դեպս սառույցը ջարդվեց և աղջիկը մնաց. Նա կարգի բերեց սենյակը, որոշ հանձնարարություններ տվեց ներքևի հարկում ապրող մարդկանց. Եվ երբ ուզում էր գնալ, խորթայրը արդեն հաշտվել էր աղջկա այցելության հետ. Աղջկա լավ խնամքն էր պատճառը, թե պարզապես նրա ներկայությունը. Ամենայն դեպս հենչարդը սկսեց արագորեն ապաքինվել. Շուտով նա այնքան կազդուրվեց, որ կարողացավ տնից դուրս գալ. Եվ այժմ ամեն ինչ նրա աչքին մի նոր գունավորում էր ստացել. Այլևս նա չէր մտածում արտագաղթելու մասին. Նա ավելի շատ մտածում էր Էլիզաբեթի մասին. Ոչ մի բան նրան այնքան չէր ընկճում, որքան անգործ նստելը. Եվ որովհետև այժմ ավելի լավ կարծիքի էր Ֆարֆրեի մասին, քան մի ժամանակ ուներ. Եվ գիտակցելով, որ ազնիվ աշխատանքի համար չպետք է ամաչել, մի օր նա ստոիկյան անտարբերությամբ Ֆարֆրեի պահեստները գնաց և օրավարձու խոթնձվորի աշխատանք խնդրեց. Իսկույն ընդառաջեցին նրան. Վարձակալման բանակցությունները նրա հետ մի վերակացու վարեց, որովհետև Ֆարֆրեն այն մտքին էր, որ բացի բացարձակ անհրաժեշտության դեպքերից, ցանկալի չէ, որ ինքը անձնական շփում ունենա հացահատիկի նախկին առևտրականի հետ. Նա սրտանց ցանկանում էր օգնել նրան, բայց արդեն լավ ծանոթ էր նրա անկայուն բնավորությանը, և որոշեց, որ ամենալավը նրանից իրեն հեռու պահելն է. Այդ նկատառումով էլ նա միշտ մի երրորդ անձնավորության միջոցով էր հաղորդում իր կարգադրությունները, երբ հարկ էր լինում հնչարդին խոտ կապելու համար այս կամ այն գյուղի ագարակն ուղարկել. Մի որոշ ժամանակ ամեն ինչ լավ էր գնում, որովհետև շրջակայքի տարբեր ագարակներում գնված խոտը սովորության համաձայն նախքան տեղափոխելը կապում էին տեղում, որտեղ խոտի դեզերն էին կանգնած. Այդ պատճառով հնչարդը ամբողջ շաբաթով բացակայում էր քաղաքից, աշխատելով այս կամ այն ագարակում. Երբ խոտ հավաքն ավարտվեց, հնչարդը արդեն հաշտվել էր աշխատելու մտքի հետ. Ուստի նա էլ Ֆարֆրեի մյուս բանվորների նման սկսեց ամեն օր գնալ քաղաքում գտնվող նրա պահեստները. Եվ այսպես մի ժամանակվա հաջողակ վաճառականն ու քաղաքապետը այժմ օրավարձով աշխատում էր այն մթերանոցներում և շտեմարաններում, որոնք նախապես եղել էին նրա սեփականությունը.
«Սրանից առաջ էլ ես օրավարձով եմ աշխատել»։ «Աշխատել եմ, չէ»,
ասում էր նա իրեն հատուկ կռվազանությամբ։
«Էլ ինչու նորից չպետք է աշխատեմ»։
Բայց հիմա նա էլ նման չէր ջահել օրերի օրավարձու բանվորին. Այն ժամանակ նա մաքուր ու վայելու չէր հագնվում, պայծառ ու զվարթ երանգներով հագուստ, անթարամի նման դեղին զանգապաններ, նորածիլ վուշի պես թավշյա մաքուր տաբատ և ծաղկանոց հիշեցնող վսկապ էր կապում։ Հիմա նա իր զգեստների մնացորդներն էր հագնում, կապույտ գույնի մի հին հագուստ, որ կարվել էր դեռ իր ջենտլմենության օրերին, մետաքսյա գունաթափ մի գլխարկ, աղակալված ու մաշված ատլասե փողկապ, որ ժամանակին սև գույն էր ունեցել։ Ահա այսպես հագնված նա դես ու դեն էր գնում պահեստների առաջ բավականին աշխուժությամբ, որովհետև տարիքը 40-ից շատ չէր անցել, և բակում եղող մյուս բանվորների հետ տեսնում էր, թե ինչպես Դոնալդ Ֆարֆրեն բացում է դեպի պարտեզ տանող կանաչ դռնակը, տեսնում էր մեծ տունը, տեսնում էր Լյուսետային։ Ձմռան սկզբներին Քեսթերբրիջում լուրեր տարածվեցին, որ միստր Ֆարֆրեն, որ քաղաքային խորհրդի անդամ էր, 1-2 տարուց քաղաքապետ է առաջադրվելու։ Այո, նա խելացի գտնվեց, իր ընտրության մեջ, մտածում էր Հենչարդը Լյուսետայի մասին, երբ մի օր խոտի դեզանոց գնալիս լսեց Ֆարֆրեի թեկնածության մասին։ Հակի պարանը ձգելով նա այդ մասին էր մտածում, և դա նրա մեջ վերակենդանացրեց Դոնալդ Ֆարֆրեի վերաբերյալ ունեցած իր նախկին կարծիքը, ըստ որի նա իր հաղթանակած ախոյանը տրորել ու անցել է իր վրայով։ «Լավ, դեռ կաթնակեր ուզում է քաղաքապետ դառնալ», քրթմնջում էր նա ծուռ ու մուռ ժպտալով։ «Բայց նա իր կնկափողերով է, որ այդպես լողում է ջրի երեսին. Հա-հա, սատանայի ինչ խաղ է այս ամենը. Ահա ես, նրա նախկին գործատերը, հիմա նրա մոտ բանվոր եմ, իսկ նա, նախկին բանվորը, հիմա գործատերս է դարձել. Եվ իմ տունը, իմ կահույքը, և կարելի է ասել իմ կինը, այդ բոլորը նրա սեփականությունն են»։ Օրը մի 100 անգամ նա կրկնում էր այս խոսքերը։ Լյուսետայի հետ ծանոթության ամբողջ ընթացքում նա երբեք այնքան բուրըն չէր ցանկացել նրան իրենը համարել, որքան բուրըն հիմա ափսոսում էր նրան կորցնելու համար։ Հենչարդին գրգռողը նրա հարստությունը կամ դրանից օգուտ քաղելու մարմաջը չէր, թեև այդ հարստությամբ Լյուսետան շատ ավելի տենչալի էր դարձել, որովհետև մի ինչ-որ անկախություն և ցանկահարույց հատկություն էր ձեռք բերել, որ գրավում է Հենչարդի նման մարդկանց։ Այդ հարստությունը նրան տվել էր ծառաներ, տուն, գեղեցիկ զգեստներ, կարճ ասած, շրջապատել էր նրան այնպիսի պայմաններով, որոնց մեջ Լյուսետան ապշեցնելու աստիճան փոխված էր երևում այն մարդու աչքին, որ ճանաչել էր նրան, նրա նեղ օրերում. Ահա թե ինչու նա մռայլադեմ դարձավ. Եվ ամեն անգամ, երբ Ֆարֆրեին մոտալուտ ընտրություններից հետո քաղաքապետի աթոռին նստած էր պատկերացնում, նրա մեջ նորից բորբոքվում էր շոտլանդացու նկատմամբ ունեցած նախկին ատելությունը։ Այս հոգեվիճակին զուգահեռ մի ինչ-որ անկում սկսվեց նրա բարոյական կյանքում։ Սկսեց կռվարար տոնով հաճախակի կրկնել բազմանշանակալից ասելով. «Միայն 2 շաբաթ մնաց, հետո միայն 12 օր մնաց», և այսպես օր-օրին ակրճատում էր ժամկետը։ «Էդ ի՞նչ 12 օրվա մասին եք խոսում», հարցրեց Սոլոմոն Լոնգուեյզը, որ նրա կողքին շտեմարանում վարսակ էր կշռում։ 12 օրից վերջանում է իմ ուխտի ժամկետը»։ «Ի՞նչ ուխտ»։ «Խմիչք չօգտագործելու մասին արած ուխտս»։ 12 օրից կլրանա 21 տարին, որ այդ ուխտն եմ արել. Իսկ դրանից հետո արդեն, կամքովն Աստծո, ես իմ սրտի ուզածի պես կվայելեմ»։ Մի կիրակի Էլիզաբեթ Ջեյնը նստել էր լուսամուտի առաջ, երբ փողոցից եկող մի խոսակցություն լսեց, և նրա ականջին հասավ Հենչարդի անունը։ Նա միտք էր անում, թե ինչն է առիթը արդյոք, երբ մի երրորդ անձնավորություն, որ մոտերքով էր անցնում, տվեց նույն այդ հարցը. 21 տարի ոչ մի կաթիլ չխմելուց հետո Մայքլ Հենչարդը հարբել է»։ Էլիզաբեթ Ջեյնը վեր թռավ, հագնվեց և տնից դուրս եկավ։